Ready ka na ba sa iyong bagong simula ngayong bagong taon? Hello mga katambay! Welcome to Tambayan with Coach Lep and this is your host, Philip Sumera. I am a motivational speaker, a life coach, a preacher, or a feast builder. Let me start by thanking you for being here. Salamat sa pakikinig at sa iyong oras. Thank you so much for hanging out with me dito sa ating tambayan. Ito ang iyong tambayan na siguradong meron kang matututunan. Follow me mga katambay dito sa Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Make sure to hit that follow button and bell button para wala kang ma-miss na episodes. Also, please request ko lang no, that after you listen to this episode, please rate this show. Can you give me a 5-star if you're really satisfied and blessed? This will help me to reach others and bless others as well. Follow mo na rin ako katambay sa aking social media account, sa aking Instagram account na @tambayanwithcoachlep or @philipsumera and sa aking Facebook account na @coachlep. Happy New Year, mga katambay! Una sa lahat, let me congratulate you for overcoming all the challenges that 2021 has thrown to you. Kinaya mo. Woohoo! Kaya naman, no, katambay, naniniwala ako na kakayanin mo rin itong 2022. Kakayanin nating lahat ito, right? As we start our year, let's reset everything. A brand new year, a brand new beginning. If Christmas is the season of giving, New Year for me is the season of new beginnings. Lahat tayo ay makakapagsimula muli. Yun yung maganda dito. I don't know about you, katambay, no? Pero I always love na magsimula. Para ba siyang fresh start palagi, no? A reset. Back from the start. Ang maganda lang sa pagsisimula natin ngayong taon na ito ay hindi ka naman talaga nagsisimula from scratch. From zero. Kasi dala mo yung bawat lessons, bawat na natutunan mo, bawat iyak at luha, at bawat dapa at panalo mo from 2021 and the past years. So, masasabi mong magsisimula kayo ngayon? Na you have an edge. Ang importante lang ay huwag mong makalimutan ang iyong mga natutunan at magsimula ka ngayong bagong taon. In this episode, pag-usapan natin ang mga rason kung bakit we find it difficult na magsimula, to begin. Pagkwentuhan natin ang mga obstacles in beginning. Why we procrastinate or choose to delay, no? Listen attentively, katambay, dahil baka isa sa mga rason na ito ay meron ka pala. It's good naman na we get to do this para malaman natin how to deal with it. Simulan na natin to. Number one obstacle in beginning. Sa pagsisimula, alam nyo, hindi kasi klaro ang goals. Not clear goals. Katambay, we have the tendency na mag-procrastinate if hindi malinaw ang dapat gawin. At dahil hindi ito specific, hindi klaro, wala ka tuloy sense of urgency. Hindi mo iniisip na importante ang dapat mong gawin kasi nga hindi naman clear kung anong dapat mong tahakin, anong gagawin ko. Naniniwala kasi ako, katambay, na kapag klaro ang goals natin, clear din ang gusto nating gawin or mangyari sa buhay, kasunod nito ay klaro na rin ang bawat hakbang na dapat mong tahakin. Clear ang bawat steps na dapat mong gawin. So clarity is really important. Gaya ngayon, kapag tinanong ko kayo mga katambay, ano ang gusto mong gawin ngayong 2022? Some of you might say, gusto kong maging healthy. Or gusto kong maging mayaman. Or yung iba naman, gusto kong magka-jowa na ngayong taon. Nice! Yung mga goals na to, actually, it will make you ponder a lot, think a lot. And ang problema kasi dito ay mauubos ang oras mo kakaisip. Mauubos ang oras mo kakaisip kung paano mo gagawin ang mga bagay na ito. Hanggang sa mapapagod ka na lang kakaisip, kaya naman hindi ka na magsisimula. Alright, yun ang problema. Kaya naman kailangan tayong maging specific. Okay, kung gusto mong maging healthy, so paano? Ano dapat ang gagawin mo? Make it specific, Katambay. Dapat hindi ka nakakain ng junk foods or mga soft drinks. Dapat ay may committed time ka talaga to exercise. Dapat din ay you sleep early. Hindi ka na nagpupuyat, no? O magdamag o tinatapos mo ang isang season sa Netflix. With this, clear sa iyo ang mga dapat mong gawin and you go through it one step at a time. Now, yung isa pang example natin, no? Gusto mong yumaman ngayong 2022. So, gawin mong specific. Baka dapat ay every sweldo ay nagsasantabi ka ng ilang portion para makapag-ipon. Baka dapat need mo ng additional source of income. Baka kailangan na mag-sideline ka. Or baka dapat ay you need to discipline yourself sa paggastos, lalo na sa pag-add cart, no? Dahil doon na uubos ang pera mo. Last example natin ay gusto mong magkatsyowa ngayong taon. Be specific din. Maging klaro rin. Anong dapat mong gawin? Baka dapat matuto kang makipagkaibigan. Matuto kang makipagkwentuhan sa iba, no? Baka kasi madalas ay nakakulong ka lang. Pang sarili lang, no? Kinukulong mo ang sarili mo. Kaya maybe dapat also you make yourself better. Nakakapogi at nakakaganda ka, Tambay, ang may mga alam ka. Ang may alam ka. So continue learning and continue growing. So again, clarity is really, really important. It prevents you from procrastinating. Alright? Now, another obstacle in beginning is GGSS. Ano ibig sabihin nito? Galing sa sarili. Ayan na. Another obstacle ay kadalasan yung ugali natin na masyado tayong GGSS. Galing na galing sa sarili, no? Dahil alam mo sa sarili mo na kayang-kaya mo yung task na ito or goal na ito, kaya naman ang tendency ay i-delay mo na lang ito. Dahil confident ka masyado. Sumobra naman, di ba? Naging overconfident. Oscar Wilde, sana tama yung pronunciation ko. He said, confidence is good, but overconfidence always sinks the ship. Ayan. Dahil masyado kang believe sa sarili mo, you tend to always say na mamaya na lang, kaya ko na yan, hanggang sa huli na ang lahat, hanggang sa nakakalimutan na, hanggang sa hindi na nakapagsimula. Here's an advice from your coach, Katambay. This year, why not unahin mo yung mga bagay na kaya mong tapusin kagad? Yung mga madadali sa'yo, yung alam na alam mo, yung alam mong magaling ka, unahin mo yung mga bagay na yan. Gawin mo na yung mga tasks or goals na alam mong kaya mong gawin. Bakit? Una ay it will help you to lessen the load kagad. You unburden yourself kagad dun sa mga bagay na dapat mo pang gawin. Example, sa buong araw mo, choose alin ang kaya mong gawin na. Simulan mo na kagad at tapusin mo na yan. Alright? The moment you accomplish this, you will lighten your load. May na-scratch out ka na kagad sa to-do list mo for the day. Another reason na kung bakit magandang gawin ito ay kapag na-scratch out mo yung goal na yan or task na yan, you feel accomplished na kagad, di ba? You feel good kasi may nasimulan ka na. And hindi lang nasimulan, natapos mo na din siya. So ang tendency, may momentum ka na. May momentum ka na, motivated ka pa, di ba? Now, before I proceed sa third obstacle, let's listen first to my fellow podcaster dito sa The Abundance Network.
Let's talk about love.
Let's talk about sex. Ano daw? Let's talk about married life.
Let's talk about family life.
Bahay muna bago kapitbahay.
Pag-usapan bago pag-awayan.
Welcome to Love Connect Podcast with
The Kosho!
We are Drews and Love Kosho.
Join us for real-life conversations that can help you stay connected to your spouse and loved ones because
Love Connects! Powered by The Abundance Network.
Alright, balik tayo sa ating kwentuhan. Number three, third obstacle in beginning is overwhelmed. Sa tingin ko, ito yung isa sa mga sikat na rason na obstruction kung bakit hindi tayo nakakapagsimula. Sa sobrang lakisi ng gusto mong gawin, hindi mo na alam ang gagawin mo para magsimula. Sa sobrang dami mo nang iniisip, you never get to really begin. Overwhelmed ka na kagad eh. Madaming rason kung bakit tayo ay na-overwhelm. Maaring may fear, kaya sobrang dami mong iniisip at na-paralyze ka na to do something about it, no? Another ay maaring may mga doubts. You're not sure of the outcome. You're not sure if kaya mo. You're not sure if may mangyayari ba talaga. You're not sure if it will work. Pwede rin is yung mga factors na iniintindi mo. Gaya ngayong pandemic, di ba? Ang dami nating iniintindi. Finances, relationship, career, family, bringing food to the table, security, our country, bills, ministry. Nako, sa dami kong sinabing yan ay na-overwhelm na ako ngayon pa lang, no? So ano ang dapat mong gawin para makapagsimula? Katambay lesson, you need to chunk it down to small bits. Mahilig po ako sa pinya or sa pineapple. And super happy ko nung lumabas yung tidbits. Small sizes of pineapple, no? Ang hirap naman kasing kainin na yung buo na pinya, no? Ang aking kakainin. Kaya naman, sobrang happy ko talaga nung lumabas yung mga tidbits dahil ang dali lang niyang kainin, di ba? Katambay, ganun din ang gawin mo sa mga plans mo sa buhay. If may malaki kang plano for the year 2022, make sure to chunk it down. Ano ang pwede mong gawin for the first 6 months? And then chunk it down. How about for the first 3 months? Or how about for the first 2 months? And how about sa isang buwan? Tapos, chunk it down pa rin. How about sa isang linggo? And tapos, how about sa isang araw? Alright? Importante kasi na ganito ang gawin natin, that we chunk it down para hindi ka na-overwhelm. Babalikan ko pa yung number one na sinabi para rin nagiging klaro. Kapag clear ang dapat gawin mo at hindi ka na-overwhelm sa laki kasi you're just after in accomplishing kung anong dapat mong gampanan sa loob ng isang araw, I am sure you won't be overwhelmed. Dahil nakikita mo na, ay, kaya ko palang gawin ito. Alright? So I pray na makatulong itong advice ko sa iyo, katambay. Let's move on. The fourth obstruction in beginning is perfectionism. Matinding obstruction din ito, mga katambay. Kadalasan naman ay hindi tayo makapagsimula dahil sa rason natin na dapat perfect dapat ang kondisyon natin. Na dapat perfect ang ating pagsisimula. Na dapat perfect ang atmosphere ko bago ako makapagsimula. Na perfect dapat ang aking gamit or equipment. At dahil hindi pa perfect, you choose to delay. Huwag magsimula. Mga katambay, listen. Pursue progress, not perfection. Kung hindi pa perfect or okay ang sitwasyon mo, basta magsimula ka. Kung hindi ka pa magaling, maaring magsulat ng libro or mag-podcast, just begin. Just do it. Kung hindi pa perfect or high-end ang mga equipments mo to vlog, just start vlogging kung anong meron ka ngayon. At the end of the day, ang nagiging problema kasi ay nagiging excuse na natin ang mga bagay na ito. Naalala ko katambay nung nagsimula ako sa podcast kong ito, I started na talagang walang alam, nangangapa. Praise God na lang na may mga kaibigan akong napagtatanungan, no? Fueled lang talaga ako ng purpose ko to inspire and empower others and to help them see that greatness in them. February 2021 ako nagsimula. And now, mag-iisang taon na pala ako na ginagawa ko itong podcast na ito. And I am so happy sa progress ko. Madami pa akong dapat malaman about this. And also, naniniwala akong madami pa akong matututunan. So, tuloy lang. Pero alam nyo, buti na lang sinimulan ko ito. Buti na lang ginawa ko ito. May mga nagme-message po kasi talaga sa akin na nagpapasalamat sa mga mensahe. Nagpapasalamat sa episode. Nagpapasalamat sa podcast na ito. Buti na lang kahit hindi pa perfect ang lahat, ay nagsimula ako. I-twist ko naman itong tungkol sa perfectionism, no? Kadalasan naman, tayo ang nag-i-impose nito sa ibang tao. Dahil masyado rin tayong strict na dapat perfect kagad sila. Perfect kagad ang delivery. Perfect kagad ang output. Perfect kagad ang gagawin dapat nila. Sila naman ang hindi makapagsimula. So check natin katambay, baka ganun tayo sa iba. Tayo ang nagiging obstruction kung ba't hindi sila makapagsimula. Last obstruction that I want to share sa inyo is lack of motivation. Sa tingin ko, isa pa itong popular na obstruction eh. Hindi ka nagsisimula dahil wala kang fire. Hindi ka motivated to move forward. Maaaring last year ay nawalan ka ng trabaho. You failed sa mga business na sinubukan mong simulan. Naubos ang savings mo. At ang masakit pa niyan ay maaaring isang miyembro ng pamilya mo or someone you love ay hindi mo nakapiling. Kasama na siya ni Jesus sa langit. And all of this are draining you, consuming you. Alam mo katambay, this is the beauty of New Year. You can start again. I'm not saying nakalimutan mo na sila. Kalimutan mo na lahat na nangyari. But use them. Use them to fuel your fire. Gawing mong gasolina to keep you going. Let this be your purpose. And let your purpose wake you up every morning with so much desire to begin to move forward to your breakthrough. Every year, maganda na meron tayong vision board. Pero you know what? I suggest na you start making your purpose board as well. Purpose board. Ano ito? Ito yung mga rason kung bakit gagawin mo ang isang bagay. They give you that boost within to persevere and endure. It could be your family, your parents, yourself 5 years from now na successful and accomplished, your children, your spouse, your special someone, and of course, God. They will constantly remind you na bumangon, lumaban, magsimula, at magpatuloy. I pray that as we identify 5 obstruction, marami pa tong iba, no? Pero 5 obstruction ang i-share ko sa inyo in this episode. I pray that you get to deal with it and stop procrastinating. Stop delaying at magsimula ka na katambay. If you need help, I got a program na baka interested ka. Message me lang and I'll be happy to guide and coach you. Let me end by sharing a quote na nakita ko sa picturesquote.com. The best way to get things done is to simply begin. Katambay, dasal tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, maraming salamat sa biyaya na ipinagkaloob mo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, for the year 2021. Natapos ang taong 2021, pero hindi natatapos ang paggabay at pagmamahal mo sa amin, O Jesus. Lord, we pray that as we begin, samahan mo kami, tulungan mo kami, gabayan mo kami, i-bless mo kami. Bless the year 2022, O Jesus. We believe that you're still in control and you're in charge. This we pray in your mighty name, with the prayers of Mama Mary and the prayers of Saint Joseph. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming maraming salamat muli, Katambay, for listening. Again, please follow me, mga Katambay, sa Spotify, sa Apple Podcasts, and Google Podcasts, at iba pang platform. Again, please rate this podcast. Big help po yan sa akin, no, to help others and to reach others. Also, please follow me sa aking social media account, sa aking Instagram account na at Tambayan with Coach Lep or at Philip Sumera. At sa Facebook page naman po, ang aking Facebook page ay at Coach Lep. Maraming maraming salamat muli sa iyo, Katambay. Thank you so much, The Abundance Network. Thank you so much, Jesus. Stay great, everybody. Be mightily blessed.